Labdien! Man interesē, vai jau ir kādi pabeigti zinātniski pētījumi par tā sauktiem lipīgākajiem vīrusu mutantiem.
Ja pēta pašu efektivitāti, tad vienkārši arī redzams, ka kompānijas savus pētījumus bieži vien ir organizējuši dažādās pasaules vietās, kur tie paveidi ir izplatīti. Tas ir tāds viens no veidiem, kā skatīties, nu, protams, skatās arī laboratoriskos apstākļos, ja kas notiek, ja vakcīna iedarbojas uz kaut kādu vīrusu. Protams, mums ir vairāk interesē šis klīniskais, lai tiešām pasargā no saslimšanas reālā dzīvē. Kaut kādi dati jau ir pieejami, un, teiksim, arī Janssen vakcīnai tika vērtēti. Nu, mēs kopumā redzam, ka pagaidām pasargā viss vakcīnas, arī tas, kas ir pieejams no citām pret šiem lipīgajiem paveidiem, varbūt tā, ka tas efektivitātes rādītājs ir nedaudz zemāks, tam, man liekas, Dienvidāfrikas paveidam, bet nu, vienlaikus viņš joprojām ir atbilstošs tiem sagaidāmajiem nu, kritērijiem, kurus mēs paredzam, ka jābūt tur vismaz 50%, lai būtu klīnisks iegūms. Vienlaikus Eiropas zāļu aģentūra ir izstrādājusi arī rekomendācijas zāļu ražotājiem, kādas būs prasības, ja vakcīnu gribēs nu, tā kā mainīt vai pilnveidot, tā neies kā pilna jauna reģistrācija. Ja vakcīna nepieciešams pielāgot jaunam paveidam, tad tas ies kā izmaiņas, būs tikai jādemonstrē, ka ir tā imūna atbilde arī pret pielāgoto vakcīnu. Bet to pielāgošanu būs iespējams veikt tikai tādā gadījumā, ja, nu, teiksim, ražošanas process nemainīsies, ka praktiski nekas nemainīsies vakcīnai, tikai būs tā daļa, kas skar to vīrusu daļiņu vai kodu, kas varētu mainīties.